Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama arka fune da wattota fi aggeffatota sagale America bakka jirtanitti baga nagata tan sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da televizini dan akasuma se tora media wasatin magala Washington DC rakane sindi debar su kopi guya harra kamisa watabaji diddama barakuma lama diddami afura kala kopsa Ethiopia timma watabaji kuda sadi barakuma lama kuda ja kabate di atejira galgala kana hadisin ke su mesu an bafqadu murada ti kopi kenya galgala kana ke satti bankonni biya ala Ethiopia ke satti akka hojjatani kan tasisu witnen sera qopawu isa godina shawa diha ke satti namoni cidai rajir turani diddami torba jefamu isani irratti gabasa qopaye godina gurage timpihatimmo namotani saddetami saddete hidamu isani akkasuma si qopi torbani fayya dabalate gabasale adda demota adda adda ratti jefatana rka kamna amma tumur saganda ke nyata kan wajinin turtan usina afera amma gara ijo odu adda adda tidarbina wajinin turan
akka mooltan hordoftoota keenya oduu har'aaf qindeeffanne kan sinittimu an mitikuuf qaaduuti. Baankiiwwan biyyoota alaa gara Itoophiyaa seenanii investimentii taasisuu akka danda'an kan isaan dandeessisu Witnee Labsii baankii biyyaalessaa Itoophiyaan qophaa'e har'a mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf dhiyaate mariin irratti taasifama jedhamee kan ture mariin osoo irratti hin taasifamiin hafeera. Baankonni biyyoota alaa Itoophiyaa keessatti investimentii akka taasisan eeyyamuu dhiisuun baankota biyyoota keessaa gidduutti dorgommiin kalaqaafi tajaajilota haaraa dhufuun isaanii xiqqaa waan ta'eef akka labsichi barbaachisu kan ibse baankiin biyyaalessa Itoophiyaa. Baankonni biyya alaa gara Itoophiyaatti dhufanii akka hojjetan eeyyamuun guddina diinagdee biyyattiif faayidaa guddaa qabaatas jaleera. Witnee labsicha mana maree bakka bu'oota uummataa bira ga'eeru kutaawwan 11 fi keeyyattoota 94 kan qabu yommuu ta'u kutaa sadaffaa jalatti lammiileen biyyoota alaa investimentii baankii keessatti haala hirmaachuu danda'an irratti bal'inaan kaa'eera. Haala kanaanis baankiin biyya alaa kamiyyuu abbaa qabeenyummaa guutummaa guutuutti qabaatu yookaan gartokkoon waajjira isaa hundeessuu yookaan damee isaa banachuu fi aksiyoona baankii akka bitatu kan isa dandeessu Witnee labsichaa irratti ibsameera. Kana malees baankilee biyyoota alaa kan hin taane lammiileen biyya alaa yookaan dhaabbileen Itoophiyaa keessa jiran kan lammiilee biyyoota alaan qabamanii jiran aksiyoona baankii qabaachuu akka danda'anis Witnee Labsii kanarratti ibsameera. Witnee Labsichaa mana maree bakka bu'oota uummataa bira ga'ee sabaa himaaleefis kan qoodame yommuu ta'u manni marichaa har'a marii irratti taasisuun gara koree dhaabbii dhimmi isaa ilaallatutti dabarsa jedhamee eegamaa ture osoo irratti hin mari'atiin hafeeraa jala gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa aanaa addaa maareqootii fi godina guraagee lixaa masqaanitti namootan jeequmsa kakaasaniiru jedhamanii shakkamanii 88 hidhamuu isaanii biiroon bulchiinsaa fi nageenya naannichaa beeksisee jira. Jiraattonni immoo namoonni kun kan hidhamanii seeraan alaanii jedhu. Oduun kunis kunuuti bal'ina.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii obbo Tamasgeen Kaasaa sagalee Ameerikaatti bilbilaan akka himanitti jeequmsoota aanaa addaa maareqoo fi godina guraagee lixaa naannoo masqanitti ka'ee ture hordofee namoonni shakkaman 88 to'annaa jala oolfamaniiru jalan. Namni maqaan isaanii sababa sodaa nageenyaa qabaniif akka hin himamne gaafatan tokko immoo qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota mana hidhaa seensisaa kan jiran seera malee fi osoo ajaja mana murtii hin qabaatan jedhaniiru. Namni biraan haaluma wal fakkaatuun maqaa isaanii ibsuu hin feene namoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'an manneen hidhaa hosaayina buttaa jiraa fi walqixxee keessatti seeraan ala hidhamanii jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaa addaa maareqoo fi godina guraagee lixaa gidduutti gaaffii eenyummaa fi gandoota sagal anaaf ta'a gaaffii jedhuun jeequmsota waggoota lakkoofsisaniin lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ta'uu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu erge.
Rakkoon karaa dhiyeessii tajaajilaatii fi nageenyaatiin jiru akka furmaata argachuu qabu baqattoonni biyyoottan alaa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran gaafatanii jiru. Godina Gondar kaabaa buufata buqqa baqattoota Alamwaaci keessa kan jiran lammiileen Eertiraa haala nageenyaa ilaalchisee ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin qibxata darbee naannoo buufata isaanii keessatti dhukaasa humnoottan mootummaatiif hidhatu. Toota fannoo gidduutti taasifamee tureen lammiin Eertiraa tokko madaawuusaa ibsaniiru. Baqattoonni Sudaan irraa buqqa'anii kaaba Gondar keessa qubatanii jiranus gama isaaniitiin rakkinni dhiyeessii tajaajilaatii fi nageenyaa akka isaan muudachaa jiru ibsanii dhimmichi akka xiyyeeffannaa argachuu qabus gaafataniiru. Guyyaa baqattoota addunyaa har'a yaadatamee oole sababeeffachuudhaan kan ibsa baase Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa baqattoonni biyya alaa miiliyoon tokko ol ta'an jiraachuu isaanii eeree hanqinni karaa dhiyeessiitiin jiru akka fooyya'uu fi qabu waamicha dhiyeessee jira. Dhimma kanarratti dhaabbata mootummaa tajaajila baqattootaa fi warreen baqa irraa deebi'aniirraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin dhaabbatichi kanaan dura ibsa kenneen rakkina baqattootaa irra jiru furuudhaa fi hojjechaa akka jiru ibsuu isaa yaadachiisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Keeniyaa keessatti dabalii gibiraatiin kan walqabate mormiin taasifamaa jiru itti fufee jira. Mitikuu Fiqaaduu dabalata qaba.
Kamisa har'aa waxabajji 20/2024 magaalota guutuu Keeniyaa keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman karoora hanqina baajataa mudate furuuf dabalii gibiraa doolaara biiliyoona 2.7 taasifame mormuun hiriira gaggeessaniiru. Daballiin gibiraa kun dinagdee biyyattii akka miidhuu fi jireenya lammiilee Keeniyaa warra durumaanuu qaala'insa jireenyaa waliin wal'aansoo keessa jiranitti gatii dabala jechuunidha. Namoonni hiriira mormii kana taasisan kan sagalee isaanii dhageessan. Bulchiinsi Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo torban darbe keessa mormii kanaan dura tureef deebii kennuuf gibiroota hanga tokko hir'isuuf waliigalus amma immoo gibira gatii boba'aa fi al-ergii irratti dabaluuf akka karoorfateeru ifoomseera. Daballi kanas kan taasisu galii guddisuu fi hirkattummaa liqaa alaa hir'isuuf akka ta'es mootummaan Keeniyaa beeksiseera. Qeeqxoonnis gama isaaniin jijjiiramni kun qaala'insa jireenyaa ammayyuu lammiilee Keeniyaaf rakkoo ta'e daran hammeessuu male jechuun himu.
Humni nageenya eegsiftuu biyya ishee keessa jiru akka gadhiisee ba'u kan gaafattee turte Somaaliyaan amma immoo akka achi keessa turan gaafattee jirti. Kunis sodaa Al-Shabaab irraa ka'een jedhameera. Oduun kunis kunuutti bal'ina.
Akka maddii oduu Reuters ragaawwan waraqaa argadhe jedhee gabaasetti mootummaan Soomaaliyaa humnoota nagaa eegsiftoota gamtaa Afrikaa kanaan dura biyya isaa gadhiisanii akka bahan gaafatee ture akka tursiifamu gaafateera. Kunis bakka qullaa uumamutti fayyadamuun humnoonni finxaaleyyii Al-Shabaab gara aangootti dhufu sodaa jedhurraa akka ta'eera. Silaa akka gaaffii mootummaa Soomaaliyaa kanaan duratti humnoonni nagaa eegsiftoota gamtaa Afrikaa mudde 31/2024 kanatti guutummaa guutuutti gadhiisanii akka bahanii fi akka isaanii humni xiqqaa ta'e akka bakka buufamu ture. Hanga xumura waxabajjii kanaatti loltoonni 4,000 kan nagaa eegsan Soomaaliyaa gadhiisanii akka bahan karoorri qabamee ture akka dhiisamuu fi hanga ji'a fulbaanaatti akka tursiifaman mootummaan Soomaaliyaa xalayaa ji'a darbe keessa barreesseen gamtaa Afrikaa gaafateera. Kanaanis gamtaan Afrikaa fi mootummaan Soomaaliyaa hanga Soomaaliyaan humna nageenyaa haala qabatama naannoo sanaa irratti hundaa'uun qopheeffattutti humnoonni nagaa eegsiftoota akka tursiifaman waliigaltee irra ga'amuu odeeffadheeraa jala maddi oduu Reuters. Itti dabaluunis odeeffannoon dippiloomaatota 4 fi qondaala Uganda tokkorraa argadheen gamtaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi nagaa eegsiftoota Soomaaliyaa keessaaf irra jireessaan deeggarsa maallaqaa kan taasisan yeroo dheeraa fudhachuu isaarraan kan ka'e yaaddoo baasii maallaqaa qabaniif humnoonni nagaa eegsiftoota Soomaaliyaa keessa akka hir'ifaman barbaadu jedha gabaasni Reuters kun. Maddeen dippiloomaasii kunneen akka ibsanitti waliigaltee taasifame irratti humnoota haaraa galchuu irratti wantoonni falmisiisoo turuu ibsanii haala siyaasa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu deemaa jiruun loltoonni Itoophiyaa bakka muraasa keessaa baafamuu danda'us jedhaniiru. Dhimma kanarratti waajjira ministeera muummee Itoophiyaa irraas ta'e kan pirezidaantii Soomaaliyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasisanaaf hin milkoofne jala gabaasni Reuters kun. Gamtaan Afrikaa fi mootummaan Soomaaliyaa yeroo kanatti loltoota nagaa eegsiftoota kan biyyoota biroo achi keessaa baasuun qaawwaa nageenyaa akka uumuu danda'u garuu waliigalteerra gaani rus jaleera.
Aye, odun Kenya kanuma rawata mammo gara gabasa le Kenya biratti cena gargar si rakina wan Sudan Somalia kuta sahili fi bakke wan birajiranu furu dafi tasifa majiru heddu yarata usa gare wan dabile gargarsa ibsani jiru ogganani dabata gargarsa abaqattota Norway dihenya kana akka jedanitti rakina namottane jirenya isani rabuqani dagachune wani annan godatamad ufe ajedaniru Henry Wilkins guyaba katota adunya harra yadatamelo olu ilalchi sudane gabasni qopese dimakan ratti kantiye fateda walin hajakasu
barakuma lama fi diddami sadike sam namottan milioni ibato kofi milioni digdamata an dirqi dani qesanira akabukan ibsa gabasni dabata motummo tagamto mani kunisi lakkoofsichi waggoottan 12 fi walitti fufuudhaani dabala deemu isa kan agarsiisudha hogganaan dhaabbata mana maree baqattootaa Norway yookaan NRC jedhamee beekamu Jan Egeland dagannaan waa'ee namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii akka waan haaraa intaanetti fudhatamaa jira yookaan dhannaan godhatamee jira jedhu akadabbanni Norway kuni jedhutti biyya Burkina Faso keessatti lakkoofsi namoottani jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 2 oli ta'ee jira kunis bakka sana addunyaa irratti bakka caalaatti dagatame akka ta'usi taasisee jira Fatumata Pesako haadha ijoollee 9 waggaa 5 dura kaaba Burkina Faso irraa kan buqqaateedha gargarsi namoomaa buqqaatota kanaaf taasifamu yeroodhaa yerootti hanqachaa deemaa jiraachuusaa dubbatti
kanaan dura mootummaadhaan galmoofnee turre garuu gargaarsa kamiinuu isaan irraan arganne dhaabbilee gargaarsaa muraasatu nu gargaare garuu gargaarsi isaanii haalaan hir'achaa deeme yeroo ammaa darbanii qofaa dhufu
akka namni gameessi dhimma gargaarsa namoomaa irratti hojjetanu tokko VOA timanitti rakkoon addunyaa bakka adda addaatti baay'achaa deemuun isaa rakkina baqattootaa kanaa furuudhaa fi akka fedhiin siyaasaa hin jabaanne taasisee jira siyaaraan dooneelii pirezidaantii itti aanaa koree baraarsa idilee addunyaati akkas jedhan
Well, it's true that funding for humanitarian work has increased over the years.
Waggoota darban keessatti maallaqni gargaarsa namoomaaf oolu dabaluun isaa dhugaa ta'us lakkoofsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii dandeettii dameen kun isaan bira ga'uu danda'u caalaa saffisaan guddachuun isaas dhugaadha.
Haalli Faatumata Pesakootiin wal fakkaatu kanneen addatti yaaddessaa ta'an ta'uusaa ibsu itti dabaluudhaan Siraayaan Dooneeli.
So basically these people are stuck there effectively warehouses which
namoonni kun danqamanii jiru isaan warra bu'aa qabeessa mana kuusaa keessa jiranidha kunis yeroo waa'ee namoota dubbannu jecha sukkaneessaa itti fayyadamnudha sun naannoo furmaata barbaadu irratti investimentii dhugaa ta'e tokkollee hin argine keessaa isa tokkodha
Will Carter dhaabbata mana maree baqattootaa Norway fi Sudaan keessatti bakka bu'aadha akkas jedhu isaanis
Never have I known such a miserly.
Naannoo gargaarsa maallaqaatti haala tajaajila namoota beela'aniif hedduu fokkisaa ta'e argee beeku ko hin beeku. Rakkoolee suukkaneessaa ta'an tokko tokko irratti sadarkaa dippiloomaasii fi uwwisa miidiyaa akkas gadi bu'e argee hin beeku.
Fatumata Pesako rakkinni gargaarsaa jiraachuu isaa ni hubatti. Okkorri yookaan walitti bu'iinsi biyya see keessa jirus akka xumura argatu waaqa kadhatti.
Yommuu hokkarri Burkina Faso itti fufee jiru kanatti hawaasni addunyaa haala keenya irratti ammas yaaddoo qaba haalichi isaaniif akka salphaa hin taane nan hubadha akka hokkarichi raawwatee mana kootti deebi'u waaqan kadhadha
akkuma baqattoota biroo miiliyoonatti lakkaawamanuu Faatumataanis kan barbaaddu mana isheetti deebi'uudha jedha gabaasni Henry Wilkins guyyaa baqattoota bara 2024 ilaalchise VOA'daaf qopheesse kun.
Ayye kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha. Qophiin fayyaa har'aa dhibee kalee irratti kan xiyyeeffatedha. Dr. Kaasahuun Bantii Hospitaala Koleejii Fayyaa Miliniyem Minisootaatti argamurraa dhibee kalee kana ilaalchisuudhaan jaalladhanii gammadaa wajjiniin marii taasisanii jiru. Maalummaa dhukkuba kalee miidhaa inni geessisuu fi akkaataa of eeggannoo irratti dubbatanii jiru kunooti.
Hojii kaleenni guddaan dhiiga calaluu balfaa adeemsa keessa namni tokko yommuu jiraatu uumamu bifa fincaaniin baasa jechuudha. Kaleen keenya hojii baay'ee yoo qabaate inni bu'uuraa isa kana.
Kaleen akka hojii isaa hin hojjenne wanni godhan maal fa'i?
Walumaa galatti maddi dhibee kalee bakka lamatti hiruu ni dandeenya. Tokkoon dhibee jala jiru ta'uu danda'a. Namni tokko fakkeenyaa fi dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabaachuu ni mala. Dhibee sukkaaraa qabaachuu ni mala. Yommuu namni tokko dhibee kiroonikii kana duukaa jiraatu hordoffiin gahaan hin godhamne taanaan wal'aan hin godhamneen yoo ta'e kaleen dadhabaa deemaa jechuudha. Ragaa kana jechuun isa adeemsa keessa dhufuu jechuudha. Ali ali garuu waan akka tasaa aktiviitii isa jennu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dubartiin ulfaa tokko sababii ulfa duukaa ol qabatee kaleen miidhamuu ni mala yookaan namni tokko sababii dhiiga garmalee dhiigee gadi bu'ee yookaan infekshiniin hamaan isa qabatee kaleen yeroo dadhabuu ni mala. Walumaa galatti garuu dhibee kalee kana qabsiisan garmalee baay'eedha jechuudha.
Namni dhukkuba kalee qabu tokko mallattoon agarsiisu kan akkamii fa'i?
Keessumaa inni irraa jalaan dhufu inni kiroonik kidnii diizis jennu. Sadarkaa tokko lama jennee aga shaniitti dubbanna. Kaleen sadarkaa tokko aga sadii jiran baay'eessa mallattoo iyyuu hin qabu. Kaleen yoo fagaatee erga dhukkubsatee garuu wanti nuti arguu dandeenyu dhangala'aan hin barbaachifne qaama keessatti hafaa qaama dhiitastuu ni fidaa gadii nyaataa gadi buusuu ni fidaa humnaa dadhabbiisuu kan jennu sana ni fidaa. Sababii kaleen dadhabeef wantoonni tokko tokko isatti hidhatanii kan dhufan jiru. Fakkeenyaaf hir'ina dhiigaa, dhiibbaa dhiigaa, lafee duukaa wantoota wal qabatan waan akkas akkasii mallattoo kana himachuu danda'a jechuudha kaleen namaa gaafa dhukkubsatu.
Duddeenu dhukkuba yookiin duddeenu kutaa kan jedhan jiru kuni mallattoo ta'uu hin danda'a?
Baay'ee gaaffii gaariidha. Yeroo baay'ee namoonni duddana dhukkubaa kalee koorraa sirrana dhukkubaa. Mudhii koorra akkas ta'e kan jedhamu kana ni dhageenya garuu akka jedhamu kana qaama keenya gam tokkoo kun kalee dhukkubsata jechuun yeroo baay'ee darbee sababii fakkeenyaaf irratti kalee kan jennu jira. Ujummoo fincaan dabarsu keessatti irratti yommuu kallattii fincaan dabarsuu kana gaafa dhukkaalu yookaan ta'u dhukkubbii fiduu ni mala. Infekshinii kalee kan jennu jira illee akka kana dhukkubbii fiduu ni mala. Dhukkubbii dugdaa yeroo baay'ee namoonni himata. Akka jedhamu kana kallattumaan dhibee kalee jechuun inni ulfaata.
Cirrichoo namni alanfatee hin jiru eessaasa dhufedha kan jedhan jiru. Deebiinsaa maal?
Nyaatuma nuti nyaannu keessaa balfi jira kan gara kalee bahu jechuudha. Sababoota tokko tokkoon fakkeenyaaf namni tokko daangaa odoon dhugiin yoo jiraate namni tokko tokko uumamaa yoo saaxilamaa ta'e sababi infekshinii waan garaagaraati balfuma sana ka'e kan jirutu. Baay'ee xiqqisu irraa ta'uun walirra itti ijaarama irratti uumamalee wanta nyaataan yookaan dhugaatiitiin kallachumaan dhanna keenya keessa dalbikaachitti kuufamu miti jechuudha. Kunillee dhukkuba.
Namoonni yeroo baay'ee bishaan dhuguun jaallanne jiru isaan akkasii warra kaanirraa isa kanaaf saaxilamoodha.
Namni bishaan gahaa hin dhugne dhibee kaleef saaxilamaadha. Gaaffii tokko hin qabu. Keessumaa waan akka cirrachaa inni jennu. Kallachumaan dhangala'aa hamma nuti fudhannu wajjiniin wal qabataadha. Kanaaf iyyuu bishaan gahaa dhuguun baay'ee barbaachisaadha.
Namni kalee gartokkee duwwaadhaan jiraachuu hin danda'a?
Kaleen uumamaan lama qabna. Kalee tokkoon jiraachuun baay'ee danda'ama. Inni guddaan kaleen tokko yookaan lama ta'uusaa odoo hin taane kaleen kun haga barbaachisu dhangala'aa fi balfaa dhamma keenya keessaa baasuu danda'a moo hin danda'u kan jedhu jechuu. Namni tokko uumamaan kalee tokko qofaa qabaachuu ni mala. Kaan immoo sababii dhibee garaagaraatiin kaleensaa bifa wal'aansaatiin ba'uu ni mala. Isaan kaan immoo kaleellee namaa ardoomee kaan immoo fudhate kalee tokko jiraachuun sirriitti danda'ama. Inni guddaan hagam hojjetaa jiraata. Kaleen wanta hojjetu keessaa harka 30 yoo hojjete gahaadhaa jiru. Walumaa galatti dhibeen kalee ittisuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akkamitti ittisuu dandeenya? Ol ka'isa dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, wannoon akkana kana fakkaatan warroonni qabani wal'aansa dhibee sanaaf barbaachisu gochuu kalee akka yaaluu jechuudha. Maaliif dhibeen sun irraa jalaa warroota isaan dhukkubsan keessaa tokko diinni guddaan kalee. Kabiraani kalee ofii sakattaasisuun barbaachisaadha. Keessumaa namni tokko dhibee kalee nama saaxilame yoo ta'e, dhibee jajjaboo warra sila dubbannee kan qabu yoo ta'e, maatii keessaa namni dhibee kalee qabu yoo jiraate, sakatakka umuriimti illee barbaachisaadha. Naa kana keessatti kalee ofii sakattaasisanii yerootiin dhibee jiru baruun gaariidha. Durtanii yaaluu fi erga baay'ee dhukkubsatee yaaluun garagara waan ta'eef kan biraani sakatakka qorichoota yookaan daawaa dhaluma jedhanii fudhachuun hin jira. Kuni dhibee kalee warra fidan keessatti ramadamaa jechuudha. Kanaafu hakiima yookaan ogeessa ala qoricha fudhachuu dhiisuun barbaachisaadha. Dhangala'aa yookaan bishaan gahaa dhuguun barbaachisaadha. Namni tokko yoo dhibee akkasii qabata immoo ogeessa inni isaa isa ilaallatu bira deemanii yaalii barbaachisu isa barbaachisu argachuun barbaachisaadha. Isa malee nyaatonni tokko tokko caluma jedhanii nyaata piroosesii ta'e kana fayyadamu nyaata soogicha akka malee qabu rakkasiirraa kutachuun barbaachisaadha jechuudha. Yerootiin yaalamuun otoo sadarkaa jabaarra hin ga'iin dafaniitti sun baay'ee gaariidha jedhee nama.
Dooktar Kaasaahuun Bantii ibsa bal'aa nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ayyee galatoomaa sinille.
Ayyee hordoftoota keenya jalqaba qophii fayyaa kanarratti dooktar Kaasaahuun Minnesota irraa kan jenne dogoggoraan ulfolchaa hospitaala Paawuloos Finfinneerra. Amma gara gabaasa keenya ittaanutti darbina naannoo Oromiyaa godina Shawaa dhiyaa aanaa noonnoo keessatti namoonni cidharra turan 27 balaa boombiitii fi rasaasaatiin ajjeefamanii namoota 17 immoo madaa'uu isaanii hanga oonni ibsanii jiru. Balaa halkan eengaddaa sanbata darbe sa'aatii 3 irratti raawwate kanaan namoota du'an keessaa misirroonnis akka argamanu gabaasni galmoo daawwiti. Dura taa'aa ganda giiftii jaalalaa obbo Nasiru Umar waabeffachuudhaan qopheesse beeksisee jira. Ittaanee dhiyaata waliin haa caqasu.
Sanbata darbee waxabajjii 8 bara 2016 godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo ganda biiftuu jaalalaa bakka qondaalaa jedhamutti cidha dargaggoo Alamuddiin Abdurrahmaanii fi Dubree Naayimaa Mahammad Saanii irratti haleellaa banameen misirroowwan lameen dabalatee namoonni 27 battalatti ajjeefamu jiraattonnii fi aangawoonni gandichaa biyyoofamanii jiran. Obbo Mahammad Saanii Siraaj jiraataa naannoo noonnoo ganda biiftuu jaalalaa mucaa isaanii hangafaa ta'uu kan himan Dubreen ganna 13 kan kutaa 5 barattu mana cidhaa kana galgala battala dhaqxe dhukaasni irratti baname ajjeefamu biyyoof himan.
Mucaa kiyya Lalisee Mahammad Saanii jedhamti. Isin kutaa 5 baratti. Galgala sana mana kiyyatee adeemteeti. Iddoo yeroo sa'aatii 3 iddoo sargiisaa jirti. Dhiitiin yeroo du'aa lafatti tumanii achi booda boombiidhaan manaa fi isii walumaan bobeessa. Isi jechuun waan naa wallaalee bakka namni tokkolleen haadholeen ijoolleetti abbootiin ijoollee isaan sana muruu isaa suuraa isaanii bakka irraa badee lafee sii malee suuraan isaanii hin argamne. Akkanumatti walitti qabanii dhiirri isaa durba addaan hin beekamu kan maxxan walle.
Kan balaa kana nurraan ga'e qaamota finxaaleyyii Amaaraa Faannootii jechaan kan ibsan obbo Mahammad Saaniin sanbata galgala warri kun dhukaasa bane yoo miidhaa geessu ijoollee keenyallee ulfachuu nu dhoggee amma qeedha nu harees jedhu. Obbo Nusraa Usmaan bulchaan ganda biiftuu jaalalaa ajjechaa mudatte jedhan kana VOF akkasitti ibsu.
Ijoollee cidha horii gaggeeffataa jiran irratti bireeniidhaan mana keessatti tumaa boombiitti darbanii sana booda manni irratti gubate. Namoonni 27 battalumatti mana sana keessatti yoo gubatan namoonni 13 rasaasa rukutamanii hospitaalatti ergamanii sana keessa annas namni tokkolee du'ee warri kaan yaalarra kan jiran ta'uusaati.
Aadde Finii Abaadirilleen jiraattuu ganda biiftuu jaalalaa ta'uu himan haleellaa kanaanii ijoollee lamaa fi mana jireenyaa koo dhabeera jedhu.
callejii namaa irraa kunu akkanatti kunu manni koo moggaa dhaana barbadeessitee jirti. Mana keenya muluu gubatee ijoolleen keenya horii ni gubatee horni tokko baaltu beebee wal akkanumatti jirra olana. Anima ijoolleen guyyaa lama ni gubattee ibidda keessatti fuunni rukkatamtee ka ollaa qiyyaatiin akkasumatti jirti. Ijoolleen maqaan tokko maammata lijiitii fi tokko suufaa maammadii fi ijoolleen ammaan tana kan kiyyaamaa kun kadhawamee maduudhaan jiru. Ahmadiin Mahammad Usmaan jedhama.
Dhimmicha akka quba qabu kan dubbate Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa taatee kanaan gadduu isaa ibse Obbo Badhaasaa Lammeessaa itti gaafatamaa waajjira Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaati. Aleellaa kanaanii namni 27 du'u 12 madaa'uu fi manneen 22 ta'an ammoo gubachuu quba qabna jedhan.
Haalli miidhaan irra qaqqabe kana gaafa laallu gosa lamaani. Inni tokko namoonni ibiddaan mana keessa jiran kan gubatan ta'u akkasumas immoo namoonni akka carraa mana sana keessaa bahan yookiin immoo mana sana irratti ibidda qabatu sana dhaamsuuf iddoo sanatti argaman immoo rasaasaan kan rukutamanii lubbuun isaanii darba akkasumas kan miidhaan qaamaa irra gata gosaa fi kan nuti quba qabnu cidha irratti waan akkasii kun raawwachuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Akka komishinii keenyaattis baay'ee gaddineerra. Dhimma kana haalli nageenya naannoo sanaa akkuma eeyyameen dhimma kana gadi fageenyaan kan laallu ta'achuudha.
Obbo Badhaasaan komishinichi aangawoota Godina Shawaa Lixaa haala bilichaa isaan gaafate ragaa wal fakkaatu kennuuf eeranii ammattis balaan dabalataa akka hin mudannee fi naannochi tasgabbeessuudhaaf hojjetaa jirra deebii jedhu akka kennaniifis himanii jiran. Jiraattonni qaamota finxaalayyaa amaaraa faannoo jechaan ibsaniin balaan kun nurra ga'e jedhanus kana komishinichi qorannoodhaan kan adda baasu ta'uu Obbo Badhaasaan himanii jiru. Obbo Nusraa Umar bulchaan ganda biiftuu jaalalaa aleellaa kana kan geesse qaamolee finxaaleyyii amaaraa faannoo jechaan ibsan ta'us dubbatu.
Warreen finxaaleyyii warra faannoo amaaraati jechuudha kan gocha kana nurratti raawwate. Osoo gocha kun raawwatiin dura guyyaa sadii duratti nama lama shugguriidhaan harka isaanii irra rukutanii kaan gajaraadhaan mataa isaarraa mummuranii namni sun jiraataa ganda jiru gammachuu kan jedhamudha. Hospitaalatti namni sun yaalamaa jira.
Bulchaan ganda biiftuu jaalalaa Obbo Nusraan aleellaa kanaanii namoonni madaa'an walisootti yaala irra akka jiran ibsanii abbootiin warraa dhibbaan lakkaa'amu jedhanis buqqa'uu isaanii himu. Amma qaamoleen naga kabachiiftota mootummaa warra balaa kana geesse jedhaman hordofaa jiruu kan jedhan Obbo Nusraan qaamoleen finxaaleyyii amaaraa faannoo balaa kana duuba jiruu jedhan qaamota kanaan dura gandicha keessa qubatanii turan jechaan ibsanii ammaan kana ammoo qaamonni kun gara gammoojjii Gibeetti miliqanii jiru jechuunis dubbataniiru. Dhimma kanarratti qaamolee bulchiinsa aanaa naannootii fi Shawaa Lixaa irraa haala aleellaatii fi hordoffii isaa gaafachuuf yaallee milkaa'in hafneerra. Jiraattonni kan himatan humnoota finxaaleyyii amaaraa faannoo naannocha keessa socho'an irraas yaada deebii argachuudhaaf wanti yaalle hin milkoofne. Haa ta'u malee dhalattoonni sabaan amaara ta'an kan naannoo sana jiraatan ta'ee sanbata darbee kanaan gaddu himan bakka namoonni kun itti jeefaman jedhame irraa daqiiqaa 20 fagaatanii akka jiraatan kan dubbatan jiraatan maqaan isaanii akka yermuun feeni takka akkas jedhu. Akkas jedhu jiraatan kun ajjechaan kun baay'ee suukkanneessaadha. Hojii shaneetiin kan garaan isaa ammaati jiraatus haaloof jecha cidha irratti waan akkasii gochuun safuudha. Saba hedduutu gara magaalaa Dargee kana jiraata. Homtuu sabaa wal qoodee addatti wal ilaalee hin beekuu jedhu. Jiraataan biraa yaada isaanii kennanis naannoo san humni faannoo socho'a jedhamu hin jiru jechaan dubbatu. Jiraataan kan biraa kan maqaan isaanii ammas akka ibsuma hin feene takka aleellaa cidha irratti mudate kana booda haaloo fudhatame jedhaniin namni du'eerallee jedhu.
ጧት ነገሩ ሲሰማ ሁላችንም ተደናግጠን እንዴት ይሄ ይሆናል ምን አይነት የታጠቀ ኃይል ገብቶ ነው ወይስ ምን አይነት አሸባሪ ነው ይሄን ነገር የሰራው ይላል
አከዘብ ጅራታን ኩን ገነመ የሮታይን ኩን ሙደት እየደመ ባየርፈን ሰነቦዳ ቡልቺንስ ያንቻ ዱፈን ያከደርበኒኒ ማን ለለቶታ ማራ ጉበቹ ጀልቀበ ካናካንጎዴ ድርግጎታፊ ሁምኖተ ነገከብጪፍቱታ ተውደገኝ ተርካንፊ ከነቦደስ ሬፍነ ሞተ ኩደሰገሊ አርገሜራ ጅቹንዱበቱ Jiraatan maqaan isaanii akka yeroo hin feene kaanillee warri du'e kuni jiraattota gandichaa hojii qonnaatiif ba'anii turan jechuun VOA afaan Amaaraaf himanii jiran. Amma naannochaa raayyaan ittisa biyyaa seenuu hordofee nageenyi fooyya'u kan dubbatan jiraattonni kanneen sodaa nageenyaan baqatan gara naannoo ollaatti baqataa jiraachuullee eeranii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanumaan raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.